COPE Pontevedra.
Estar informado.
A partir del sábado, todos los concellos de nuestras comarcas con restricciones especiales van a aumentar aforos en la hostelería. También Moraña. Desde el sábado baja a nivel medio de restricciones. Eso quiere decir que los bares y restaurantes podrán atender en el interior, aunque al 30%. Y salen de la lista Bueu, Cambados o Ponte Caldelas. En Ponte Caldelas, hasta el viernes incluido, van a tener que tener el interior cerrado todavía. Vamos a hablar de esta mejoría en lo sanitario con el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Estaban en contacto diario co Sergas, agardaban que pasasen iso de ter case as máximas restriccións a sair directamente desta lista.
Sí, por la incidencia acumulada que iba publicando a Xunta con respecto a Ponte Caldelas, sí, sabíamos que íbamos a baixar, sí.
E onde puido estar a clave? Grazas aos cribados puideronse controlar os gromos?
Sí, eso foi o que falamos en un momento co Sergas, co xerente, cando hubo este pequeno brote, facer ese cribado foi fundamental, foi clave para determinar esos contagios que eran sintomáticos e que non sabían que estaban contagiando. Una vez detectados, que foi cando pegamos a maior subida, unha vez detectados, pois foi un tema absolutamente controlado, porque despois xa non hubo máis casos, non? Unha vez pasados eses 10 días, pois a onte pois baixamos 4 de golpe, non? E hoxe prevemos tamén a situación así. Entonces, bueno, ese cribado, e bueno, efectivamente, a que a xente respondera tamén a asistir a ese cribado, a facer esas probas e que foi responsable na súa actitud estas dúas semanas, pois en dúas semanas pasamos de nivel alto ao nivel mínimo de restricións, o cual algo bo para pouco.
Comentaba o alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, que ás veces estas restriccións, pois, en xeral, aos cidadáns en xeral, nos afectan dunha forma moi limitada, porque, pois, se nos deixan sair do concello, tampouco nos cambia tanto as cousas. Pois igual non poder tomar un café no interior se está chovendo, pero é moi importante para a hostalería porque os seus negocios dependen diso. É tamén relevante que houvese un cumprimento generalizado das normas para que os hostaleiros estivesen con restriccións o menor tempo posible.
Sí, claro, eles que máis les afecta as subidas de nivel, o que supoñen realmente son restriccións para a hostelería, os aforos, tanto interior como exterior. Por lo tanto, bueno, pues, a que máis temos que axudar, por lo tanto, temos que ser todos responsables para que os hosteleiros que levan un ano terrorífico, pues, podan ir remontando e poidan ir mantendo os negocios.
Falamos das normas que siguen en vigor aínda hoxe en Ponte Caldelas e ata este venres incluído, que é que a hostalería únicamente está a poder atender o 50% nas terrazas. Comentábamos con este cambio de restriccións, pois, por exemplo, lembro unha churrasquería na Avenida de Galicia que o pecharlle os interiores quedaban sen traballar porque agora mesmo coas obras pois estaban limitados niso, no que poder atender as terrazas. Supoño que se alegra especialmente por eles de que esta situación durase o menos posible.
Sí, sí. A maiores, nos aquí en Ponte Caldelas, pues temos obras en tres calles, donde, bueno, pues as obras propician ter aceras anchas, e, polo tanto, bueno, pues, máis posibilidades para os hosteleros de ter terrazas que ata agora non tiña, ¿no? No caso concreto, a Avenida Galicia, esa zona ahora esa está todo empedrado, unha terraza grande, estupenda, pero claro, non transcurso das obras, pois sí que é verdad que non teña terraza antes, e bueno, estando en obras, pois tampouco podía utilizala, non? Ahora sí, pero bueno, que me refiero que é un perxuicio añadido, non? Hai locales que efectivamente teñen terraza ou teñen un espacio grande para poder ter terrazas, e hai outros que, bueno, pues prácticamente só poden ter servicio no interior. Si é pollo o interior, pues prácticamente se estás abocando ao cierre.
É importante que agora, con todas as precaucións, pero que xa empeza a mellorar bastante a situación sanitaria de forma generalizada en Galicia. Somos unha das comunidades coa incidencia de coronavirus máis baixa de España. como se espera animar un pouco o verán? Que expectativas hai, por exemplo, nas actividades musicais, nas actividades nas terrazas?
Sí, nos, o que vamos a promover e xa temos todo contratado e os folletos feitos precisamente acaban de chegar hoxe e son eso, Noites de Terraza 2021, incrementamos o tempo, un mes máis, do 15 de junio ao 15 de setembro, melloramos a calidade das actuacións e incluso bueno, pues, damos un formato máis amplio con máis variedade, pero para que se poda disfrutar axudando deste xeito a hostelería e comercio, pero de forma segura, non? A situación de cálculo que se ten ahora mismo, que un caso por cada 100.000 habitantes, é un pouco pensado as cidades, non? Os sitios pequenos, como no caso de Ponte Caldelas, con 5.700 habitantes, un brote de entre 12, 15, 17 personas, que son dúas familias, pois pode supoñer pasar de golpe a nivel alto, non? Entonces temos que ser prudentes e queremos un verán con actividade, con cultura, que tamén sufriu moito este ano e é importante tamén axudarlos, pero tamén con seguridade. Entonces repetimos o formato do ano pasado e eso, insisto, ampliado e mellorado.
Falamos de prudencia, pero non me podo resistir a preguntarlle polos plans do Concello para as festas das dores. Agora que vai haber probas piloto nas verbenas, igual temos unha noite en vela de novo?
No, este ano non vai poder ser. Temos actividades todos os días, as festas dos dolores, todos os fines de semana. Cualquier persona que quiera subir a Ponte Calderas, todos os fines de semana hai actividades, hai actuaciones moi variadas e neso todas as festas das dores serán nese formato tranquilo, de terraceo e sin aglomeracións.
Pois, alcalde de Ponte Caldelas, moitísimas grazas por atendernos hoxe despois dese anuncio de que o sábado, coa melloría do que é a situación sanitaria no concello, xa se van a eliminar as restriccións máis altas. Moitísimas grazas.
A ustedes.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
A los de Pontevedra nos toca sonreír. Y para tener una sonrisa sana, elige la Clínica Dental Sanitas de Pontevedra. Ortodoncia, implantes, odontopediatría y además tu revisión completa gratis. Te esperamos en la Rúa Marqués de Riestra 13. Para que sonrías, seas o no de Sanitas.
¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Logui, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil, por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Logui, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95. Precio final. Por algo en Logui somos ya más de 1 millón. Y ahora puedes contratar Logui en tu tienda Vodafone.
Cope Pontevedra.
Más novedades ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Pazo Provincial de Pontevedra acogerá mañana jueves una charla semipresencial sobre el papel de las mujeres en la ciencia dentro del ciclo Aida Fernández Ríos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y otra pregunta, ¿sabes dónde se van a examinar los estudiantes de Pontevedra y Arousa para selectividad la semana que viene? Te lo contamos en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:00, las 2:00 en Canarias.